Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da li će na putu prema Evropi Bosna i Hercegovina morati mijenjati ustav. Miroslav Lajčak.
Sve zemlje koje su postale članice Evropske unije su u procesu evropskih integracija unosili promjene, izmjene u svoj ustav. I to je nešto što je apsolutno jasno da će biti slučaj i od Bosne i Hercegovine.
Irsko ne Lisabonskom sporazumu neće utjecati na pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, a pozitivne poruke iz Luksemburga Beograd može pretočiti u brži put prema Briselu, smatra Maja Bobić iz Evropskog pokreta.
To je kao večiti uslov koji se stalno ponavlja. Ako bismo imali na tom nivou političkih elita jednu jasno predvijenu pa evropsku vladu, mislim da je to sasvim dostižan cilj.
Što će se sve naći kao prepreka crnogorskoj državi na putu prema Evropi?
Vezano za lustraciju i za suđenje za ratne zločine i deportacije bosanskih izbjeglica pa do čuvenog slučaja sa švercom cigareta za Italiju, do neratjetenih ubistava.
Može li doći do podjele Kosova? Predstavnik Međunarodne civilne misije u Prištini.
Ne odbacuje se mogućnost rizika, ali mi ćemo uraditi sve kako bismo osigurali da na Kosovu postoji jedinstven pravni prostor i da međunarodne organizacije rade na osnovu međusobnog dogovora.
Što građani Srbije misle o koaliciji Tadićevih demokrata i socijalista?
Bolje je formirati vladu i sa ovakvim socijalistima nego ona druga strana.
Vrlo brzo će se zaboraviti šta je nekad radio SPS.
Više ne znaš ni ko je levo ni ko je desno, unili su jedan haos.
Saša Cvetojević iz Paraćina pušten iz zagrebačkog zatvora nakon uvjetne presude.
U zatvoru me primili kao kriminalca sa lisicama na rukama u ćelije za najgore slučajeve.
Toliko u uvodu. Opširnije u nastavku emisije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Bosna i Hercegovina jučer potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, nameće se pitanje obaveza koje je neophodno ispuniti na putu za članstvo u Evropskoj obitelji naroda. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak je već izjavio kako sa postojećim ustavom Bosna i Hercegovina ne može postati punopravni član Unije, zbog čega je nužno mijenjati ustavne odredbe, između ostalog u temi koju je priredila Dženana Halimović.
Ustav Bosne i Hercegovine onemogućuje zemlji ulazak u Evropsku uniju i krši niz evropskih standarda, naročito onih koji se tiču zaštite ljudskih i manjinskih prava, i bit će ga nužno mijenjati kako bi Bosna i Hercegovina nastavila put ka Evropi, stavi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka.
Sve zemlje koje su postale članice Evropske unije su u procesu evropskih integracija unosili promjene, izmjene u svoj ustav. I to je nešto što je apsolutno jasno da će biti slučaj i od Bosne i Hercegovine. Jer ulazak u Evropsku uniju označava naravno i prenos nadležnosti na evropski nivo. Pretpostavlja usklađenje ustava sa evropskim dokumentima, konvencijama i tako dalje. Današnji ustav krši niz tih evropskih dokumenata. Treća stvar je da će se u toku pokazati po kojim odredbama današnji ustav ne odgovara ili ne omogućuje uspješan proces evropskih integracija.
Mada ne treba požurivati bosansko-hercegovačke političare, Lajčak je stava da se ipak moraju ovim pitanjem što prije pozabaviti. I bosansko-hercegovački političari su saglasni u tome da je sadašnje ustavno uređenje neprihvatljivo. Stav Venecijanske komisije prema kojem su pojedine odredbe diskriminirajuće morat će se mijenjati odmah, smatra član predsjedništva stranke demokratske akcije Mirsad Ćeman.
Posebno neki segmenti u pogledu izbora u organe Bosne i Hercegovine, postojeće odredbe Ustava narušavaju prava građana utvrđena Evropskom konvencijom o temeljnim ljudskim pravima, kao što su aktivno i pasivno biračko pravo za sve građane jednako u Bosni i Hercegovini. Dakle, ta odredba po pitanju izbora u parlamentu, dom naroda, u predsjedništvo i slično će morati biti promijenjena. Ali po mom sudu ključna je stvar jačanje kapaciteta države koja će biti jedina adresa za evropske institucije. Entiteti ne, a to će onda otvoriti niz drugih pitanja.
Najprije bi trebalo krenuti od ranije usaglašenih izmjena za koje je realno da budu usvojene od strane svih, a onda krenuti u one oko kojih za sada ne postoji konsenzus, smatra zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić.
To je kapacitet državnog parlamenta, svi su bili saglasni da se on proširi, znači sa povećanim brojem poslanika, tek u narednom periodu taj problem će doći do izražaja zato što mali broj poslanika teško će odgovoriti svim mogućim obavezama u Bosni i Hercegovini kako na unutrašnjem tako i vanjskom planu i mislim da nije ništa sporno da se taj parlament proširi i da dođemo do većeg broja državnih poslanika. Ja uzeo sam samo jedan od primjera, a ima ih još oko određenog broja ministarstava, postojala je također saglasnost povećanja njihovog kapaciteta i mislim da to može da ide odmah.
Prije bilo kakvih pregovora o novom ustavu potrebno je utvrditi šta je zapravo dogovoreno ranije i šta još stoji, a potom evolutivno mijenjati ustav, kaže zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Denis Bećirović.
U tom smislu prvi veliki ispit prije svega za stranku za BiH i SNSD jeste pitanje aprilskog paketa koji je pao 2006. godine. Da vidimo dakle šta je sa već postignutim rješenjima, da li se od njih odustaje, da li je neko napravio nešto više od toga ili nešto manje. Dakle, moramo prvo dobiti od onih prije svega koji srušili taj aprilski paket odgovor na pitanje šta je s tim paketom, kako bi mogli otvoriti novu priču o novom ustavu Bosne i Hercegovine.
S obzirom na komplikovano uređenje, najbolje rješenje bi bilo krenuti iz početka, smatra Čeman.
Najbolje bi bilo otvoriti pitanje donošenja sasvim novog ustava i na tim osnovama ravnopravnosti i građana i naroda u Bosni i Hercegovini i potrebe evropskog puta Bosne i Hercegovine tražiti ukupno rješenje.
Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice u parlamentu Bosne i Hercegovine Velimir Jukić kaže kako je trenutno jedino prihvatljivo rješenje federalizacija Bosne i Hercegovine i to na najmanje tri jedinice.
Uređenja federacije jesu pokušaje koji mogu dati određene možda malo bolje rezultate sadašnjeg stanja, ali nije to ono što treba uraditi. Moje mišljenje je da je BiH podijeljena zemlja i da upravo kroz korijente ustavne reforme dosljednom federalizacijom ćemo zemlju reintegrirati i napraviti je da bude po uzoru neke druga rješenja imamo ih u Evropi, ali isto tako mislim da određene specifičnosti moramo uvažiti.
No još je rano govoriti o finesama i konačnom uređenju zemlje. Dovoljno je za sada, slažu se bosansko-hercegovački političari, da su tenzije oko ukidanja entiteta, podjele zemlje i unitarističkih zahtjeva splasnule. U tim okolnostima bit će mnogo lakše za početak ponovo sjesti za sto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poruka Beogradu da može ubrzati napredak ka Evropskoj uniji, uključujući i dobijanje statusa kandidata, jasan je signal sa sastanka u Luksemburgu da uz nužne reforme Srbija može brzo naprijed i pored toga ostao je blagi strah srbijanske javnosti da bi Irsko nelisabonskom ugovoru možda moglo iskomplicirati put prema Europi, ali to po svemu sudeći neće biti slučaj. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prema ponudi Evropske unije, Srbiji za brži napredak ka Evropi uzdržana je jedino Holandija, a u nacrtu završnog dokumenta predstojećeg susreta Evropskog vrha u Briselu naznačeno je da se u Beogradu očekuje vlada sa jasnim evropskim programom koja će pospješiti nužne reforme. Pitanje Haga i dalje ostaje prioritet zbog čega je i rezervisana holandska vlada, ali se u Srbiji apostrofira i izjava Bernara Kušnera, šefa francuske diplomatije, da će Francuska tokom predsjedavanja Evropskom unijom, koje počinje 1. jula, raditi na ubrzavanju integracija Srbije, uz stav da je Evropa spremna da ponudi i status zemlje kandidata za članstvo. Milica Delević, šef direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, izjavila je za naš program da poruka iz Brisela da Srbija do kraja godine može da stekne status kandidata predstavlja važan signal podrške.
Ova konkretna poruka, ukoliko ona na taj način ostane u zaključcima Evropskog savjeta, ja mislim da jeste jedna jaka i značajna poruka za Srbiju, ali da je treba gledati u kontekstu konkretnih izazova sa kojima se Srbija suočava, a to je proces formiranja vlade koja treba da iskazanu evropsku volju građana prevede u konkretnu proevropsku vladu koja ima jasnu evropsku agendu i jasnu odgovornost da ispuni ono što su građani očekivali kada su glasali na izborima u maju.
Ono što je posljednjih dana kada su u pitanju eurointegracije opterećivalo Beograd je i vest da je Irska na referendumu odbacila Lisabonski sporazum. Unija je ubrzo poručila da nema razloga za strah i da i pored trenutnih teškoća to neće narušiti napore da se u članstvo prime nove države sa Balkana i Turska. Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji rekla je za naš program da zbog irskog ne, proces pridruživanja Srbije u ovom trenutku zaista nije ugrožen.
Mislim da politika proširenja neće biti odbačena u svakom slučaju. To nije čak ni irsko opredeljenje. Lisabonski ugovor omogućava efikasnije funkcionisanje institucije Europske unije, pogotovo sa većim brojem zemalja članica. To direktno utiče na nas i na zemlje koje su potencijalne članice u smislu da će obustaviti procese koji su započeti i skinuti sa dnevnog reda Europske unije politiku proširenja kao takvu. Ali činjenica da bi efikasnije funkcionisala, da je važno da se te reforme sprovedu.
Irsko odbijanje ipak neće zaustaviti proces potvrđivanja Lisabonskog ugovora, a samim tim ni proširenje Evropske unije, rekao je za naš radio Vladimir Todorić, stručnjak za evropske integracije.
Ali će ga malo usporiti. To znači da u ovom vremenu dok budemo čekali da se ova stvar razreši sa Irskom na odgovarajući način na koji to države sa većom težinom od Irske žele. Znači govorimo o nekom vremenu od godinu dana minimalno, jer nemoguće ove godine ponoviti referendum, a to vreme neće biti od preduzmog značaja za Srbiju, za Hrvatsku verovatno da. Za Srbiju je nekakav krajnji rok da bude kandidat 2011. odnosno 2012. godina, kada se radi novi budžet za Europsku uniju. I to je u stvari naš posljednji voz koji mi moramo dokutimo, a do tada ipak ima dosta vremena.
Todorić kaže da je pozitivna poruka Evrope Srbiji dobrodošla, ali da se ne sme preterivati u očekivanjima.
Morate imati na umu da Srbija još nije završila formiranje vlade i da bilo kakvi signali koje dolaze iz Brisela su prvenstveno usmereni na stvaranje pozitivne klime za stvaranje proevropske vlade u Beogradu. To ne znači da ova ponuda nije kredibilna, ona samo znači da je i dalje uslovljena na način na koji ne bi bilo problematično za proevropsku vladu. To znači da stari poznati uslov ostaje saradnja sa Haškim tribunalom.
Baš zato, smatra Todorić, obeshrabrujuće zvuče najave da će Socijalistička partija Srbije u novoj vladi dobiti resor policije.
Mislim da se sa takvim vrstom ustupaka da ipak nije igrati i da treba razmisliti ko će taj najvažniji sektor za evropske integracije dobiti, jer ako pogledate, upravo od kontrole nad policijom i bezbednostnom informativnom agencijom najviše zavisi od to da ćemo dobiti sada kandidata i da ćemo napredovati dalje ka evropskim integracijama.
Srbija može da iskoristi ukazanu šansu za brz put u Evropu, smatra Milica Đilas, pogotovo što njen administrativni kapacitet nikada nije dolazi u pitanje.
Ali da tako kažem, škripi kada dođe do postojanja jasnog političkog dogovora o tome ko je odgovoran da neke teške korake sprovede. Ja verujem da ćemo ovog puta dobiti vladu koja će moći da te korake sprovede i da tu spremnost Evropske unije iskoristi i da mi dođemo do statusa kandidata.
Ponuda Srbiji, kako procenjuju analitičari, predstavlja blago favorizovanje jednu vrstu pozitivne diskriminacije koju je učinila Evropska unija. Iako to tumači kao pozitivan gest, Maja Bobić zaključuje da je važno da se sve zemlje regiona što pre institucionalno povežu sa Evropskom unijom.
Jer postoji u regionu malo nepoverenje kada se daje primat jednoj zemlji zbog možda nekih krhkih unutrašnjih političkih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici sjednica unaprijeđenog stalnog dijaloga između Crne Gore i Evropske unije, na kojoj predstavnici Crnogorske države i Evropske komisije razmatraju pitanja koja se odnose na pravdu, slobodu i sigurnost. Medijima je bilo omogućeno da prisustvuju samo početku sjednice, ali se uoči sastanka oglasio šef delegacije Evropske komisije Leopold Mauer, koji smatra da će za Crnu Goru najveći izazov biti borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, priredio Esad Krcić.
Današnji sastanak predstavnika Crnogorske države i Evropske komisije se odvija iza zatvorenih vrata, a medijima je bilo omogućeno samo da prisustvuju pozdravnim obraćanjima obje strane. Sjednicu unaprijeđenog stalnog dijaloga posvećenog oblastima pravde, slobode i bezbjednosti otvorila je potpredsjednik crnogorske vlade Gordana Đurović, koja je istakla veliku važnost upravo ove tri oblasti.
Kao što je poznato, pravda, sloboda i bezbjednost je najosjetljiviji dio samog procesa pridruživanja i kasnije pristupanja, tako da smo se mi ovaj put, možda i više nego i do sada, potrudili da što više priloga vezanih za sve ponuđene teme za naš dijalog pripremimo i blagovremeno dostavimo u pisanoj formi.
Skupu se obratila i Tereza Sobjeski, šef odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije, koja je imala malu primjedbu na tempo pristizanja informacija.
This meeting will be especially important in order to
feel the gaps, jer informacije koje se pružili možda malo kasno, ali su jako korisne za nas da bismo mogli da pripremimo izvještaje napretku. To je posebno bitno da popunimo one praznine koje postoje u informacijama, tako da ćemo postavljati pitanja da bismo mogli da napravimo pravu procjenu vezanu za ova pitanja.
Predstavnicima Evropske komisije je juče uoči današnjeg sastanka Pokret za promjene dostavio sopstveni izvještaj o aktualnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, u kojem je posebna pažnja posvećena nedovoljnom napretku u oblastima pravosuđa, policije i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Govoreći o očekivanjima od ovakvog poteza, Nebojša Medović, predsjednik Pokreta za promjene, je rekao da su određeni efekti već postignuti, jer je Evropska komisija već reagovala preko svoje podgoričke kancelarije.
Sutra će već biti održana sastanak u prostorijama Pokreta za promjene sa predstavnicima Evropske komisije, gdje ćemo dodatno i detaljnije analizirati naš izvještaj o nenapretku Crne Gore ka Europskoj uniji, oblastima pravosuđa, ljudskih prava, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, reformi u policiji i sve ono što je na agendi sastanka, koji je na naše veliko čuđenje zatvoren za javnost.
Evropska komisija očekuje od Crne Gore striktnu primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a na spisku uslova za ukidanje viza pored tehničkih zahtjeva stoje i problemi nelegalne migracije i potreba poboljšanja granične kontrole. Uoči današnje sesije unaprijeđenog stalnog dijaloga, Leopold Maurer, šef podgoričke kancelarije Evropske komisije, je Listu Republika rekao da Crnoj Gori na putu integracije u Evropsku uniju kao najveći izazov stoji upravo postizanje konkretnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nebojša Medojević kaže da je za Pokret za promjene to bilo očekivano, odnosno poznato od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To su stvari koje su definisane u prvih nekoliko članova političkih kriterijuma, rekao je Medojević.
Dosta načelno govori o vladavini prava, o demokraciji i o regionalnoj saradnji, a iza toga to je upravo najteži zadaci za crnogorsku vlast, jer crnogorska vlast vlada 20 godina u kontinuitetu i sve ono što u stvari predstavlja to nasljeđe nedemokratsko sada počinje da biva kamen u vratu državi Crnoj Gori i vezano za lustraciju i za suđenje za ratne zločine i deportacije bosanskih izbjeglica, naravno pa do čuvenog slučaja sa švercom cigareta za Italiju, do nerasvjetljenih ubistava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. I u nastavku o Međunarodnoj zajednici i Balkanu. Međunarodna civilna kancelarija ocijenila je da na Kosovu postoji rizik od funkcionalne podjele između Albanaca i Srba, ali da će Međunarodna zajednica raditi da to spriječi. Institucije Kosova pak odbacuju bilo kakav rizik, dok kosovski Srbi kažu da je podjela nužnost. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey izjavio je da na Kosovu postoji opasnost od funkcionalnog razdvajanja, kako je predložio srpski ministar Slobodan Samardžić, ali da će Međunarodna zajednica delovati kako bi to sprečila.
Is there a risk? Well, you can't.
Ne odbacuje se mogućnost rizika, ali mi ćemo uraditi sve kako bismo osigurali da na Kosovu postoji jedinstven pravni prostor i da međunarodne organizacije rade na osnovu međusobnog dogovora, kazao je McGuffey. Specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu i međunarodni civilni predstavnik Peter Feit izjavio je da je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pružio Srbiji uveravanja da će dozvoliti da u srpskim sredinama na određeno vreme i dalje postoji status quo, čime, kako je Feit izjavio za Financial Times, postoji rizik da Beograd upravlja severnim Kosovom i postigne funkcionalnu podelu Kosova. Diskusija povodom funkcionalne podele je u srpskoj zajednici ocenjena kao priznanje realnog stanja, Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Mitrovice ocenjuje da je međunarodna zajednica uvidela da je funkcionalno razdvajanje na terenu trenutno jedino moguće rešenje.
Gospodin Ban Ki-moon ništa novo nije rekao, on je samo uvažio konačno realnosti. To je jedan, može se reći, pozitivan pomak da je konačno deo međunarodne zajednice koji baš nije imao sluha za neke naše zahteve, počne da uviđa realnost, a to je da je nemoguće ostvariti bilo koju ingerenciju nezavisnog Kosova na severu Kosova.
I dok kosovski Srbi ne priznaju nezavisnost Kosova i bojkotuju institucije u Prištini, portparol predsjednika Kosova Džavid Bećiri odbacuje svaku mogućnost funkcionalne podele. Kosovo je nezavisno na celoj svojoj teritoriji, priznato od 43 zemlje članice Ujedinjenih nacija, a vjerujemo da će to uraditi i ostale zemlje. Zbog toga nema diskusija o teritorijalnom integritetu, to pitanje je zatvoreno, izjavio je Bećiri. Iako se slažu da je posle nezavisnosti Kosova potrebno voditi odvojeni institucionalni život, lideri Srba su svesni da to nije definitivno rešenje. Tako Jović ističe da je funkcionalno razdvajanje privremena odluka, ali ne i dobro rešenje na duže vreme, zato je neophodno da se nastave pregovori.
Znači da nađu Srbi i Albanci zajedno sa međunarodnom zajednicom jedno rešenje koje će biti, uvek kažem, jednako dobro ili jednako loše, kako izaberu, tako i Priština.
Slobodan Samardžić je u periodu posle proglašenja nezavisnosti Kosova pozvao Srbe da izađu iz institucija Kosova, kao što su policija, carina, lokalna samouprava, a vlada Srbije će preuzeti odgovornost da ih finansira. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je u svjetlu očekivanja da će koalicija oko Demokratske stranke formirati vladu sa Socijalističkom partijom Srbije. U tom kontekstu sve je više komentara da će i jedna i druga stranka ovaj neprirodni blud skupo platiti. Iz Beograda, Branka Trivić.
Zbog moguće koalicije sa socijalistima, Demokratska stranka trpi kritike koje stižu kako iz liberalnog bloka, tako i iz Narodnjačko-radikalskog saveza. Rukovodstvo Socijalističke partije Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem najoštrije je pod lupu kritike stavio Mihajlo Marković, jedan od osnivača stranke. Ukoliko se formira crveno-žuta koalicija, smatra Marković, ideologija SPS-a biće ozbiljno ugrožena tom trgovinom, s obzirom na činjenicu da su Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije ideološki na potpuno suprotnim stranama. Što o koaliciji Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije misle građani, ispitivali smo među Kragujevčanima.
Moje lično mišljenje da su srpski političari smislili novu prevaru i prema svojim biračima i prema Evropi. Osmislili su ponovo jednopartijski sistem od 100 partija i mislim da su svi nezadovoljni. Tako da više ne znaš ni ko je levo ni ko je desno, unili su jedan haos.
Mislim da će se razočarati jedan deo jednih i drugih birača, zato što je opredeljen, znači ima tu čvrstu ideološku liniju, dok jedan veći deo birača je po meni pragmatičan, tako da mislim da neće biti nekih većih lomova u članstvu.
U SPS-u ima dosta ljudi koji su preželjkivali ovakav rasplet. Što se tiče demokrata, samo oni najliberalniji koji se negde klackaju između LDP-a i Demokratske stranke, čini mi se da će oni možda da pretegnu i da možda da odu iz ove stranke, ali sam mnogo sigurnija da će demokrate dobijati nove članove i da će se vrlo brzo zaboraviti šta je nekad radio SPS.
Neće se odraziti ništa na članstvo ili ne znam neke eventualne broje glasova u nekim narednim izborima, jer po meni bolje je formirati vladu i sa ovakvim socijalistima nego ne formirati uopšte ili ona druga strana da formira.
Bio je to glas naroda, a šta o kritikama na svoj račun, kažu lideri socijalista i demokrata. Ako uđe u koaliciju sa bilo kojim od dva saveza, Socijalistička partija Srbije će u takvoj vladi biti iz političko-pragmatskih, a ne iz ideoloških razloga. SPS je svesna ideoloških razlika koje je dele od drugih potencijalnih članica koalicije, ali je svesna i potrebe da vlada postoji, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica Socijalističke partije Srbije.
Zaista mislimo da ideoloških razloga za eventualni gubitak identiteta ima bilo s kim da smo bliski, ali vlada ne znači bliskost. Vlada znači jedan pragmatični potez odgovornih ljudi na državnom nivou, na političkom nivou.
Mislite da će to i vaši članovi shvatiti?
Ja sam ubeđena da će 300 ljudi koji dolaze iz cele Srbije, čine glavni odbor, ubeđena sam da će oni doneti pravilnu odluku koja će biti obavezujuća i za rukovodstvo.
Licemerne su i netočne tvrdnje da će Demokratska stranka biti gubitnik i da će izdati svoj program nakon moguće koalicije sa Socijalističkom partijom Srbije. Demokratska stranka je najdosledniji borac za demokratiju uspostavljenu 2000. godine i sve reforme ostvarene nakon toga i podnela je ogromne žrtve u toj borbi. Ni u mnogo težim vremenima nismo pravili kompromise koji bi nas mogli koštati naših jasnih programskih opredeljenja, kaže za naš program Jelena Trivan, portparol Demokratske stranke.
U tom smislu je besmisleno postavljati pitanje u ovom trenutku da li Demokratska stranka gubi svoj kompas, gubi svoj kurs. Ona prosto nastavlja onim putem koji je započela, za koje je dobila ogromno poverenje na prošlim parlamentarnim izborima, pa 2008. na predsjedničkim izborima. I činjenica da građani ne doživljavaju naše najave koalicije kao gubitak identiteta, naprotiv, nego kao doslednost borbe za evropsku Srbiju, govori na koncu i ta istraživanje javno mnjenje koje pokazuje da u slučaju novih izbora Demokratska stranka jedina može da bude sasvim sigurno, neće biti gubitnik. Uprkos činjenici da postoje neki analitičari, naročito na polu DSS radikali, koji dnevno pokušavaju da ubede javnost brinući se za budućnost Demokratske stranke da je ona odstupila od svojih osnovnih programskih načela. To je prosto netačno. Mi smo rekli i nikad od toga nismo odustali da mi imamo svoje partijska načela, ali i načela koje se tiču formiranja buduće vlade i da samo stranka koja bude se zalagala za ta načela može sebe da vidi u koaliciji sa nama i mi sa njom. I u tom smislu drago nam je da uprkos odustajanju oni koji su nekada sebe nazivali demokratama i borcima za demokraciju, uprkos činjenici su odustali od evropske Srbije, od demokratske Srbije i okrenuli se oni 90-ima što su neke druge stranke pojavile na ovom demokratskom polu koji u toj reformskoj modernoj Srbiji vide budućnost.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju iz Hrvatske, Saša Cvetojević uhićen zbog navodnog izbjegavanja vojne obaveze u Hrvatskoj danas poslijepodne autobusom je iz Zagreba krenuo prema Paraćinu. Jutros je uvjetno osuđen i pušten iz zatvora, a pred odlazak iz Zagreba primio ga i potpredsjednik hrvatske vlade Slobodan Uzelac. Priredio Eni Zebić.
Državljanin Srbije i Hrvatske Saša Cvetojević, uhićen prigodom ulaska u Hrvatsku zbog izbjegavanja vojne obaveze u Hrvatskoj, uvjetno je danas osuđen na Zagrebačkom županijskom sudu, a potom pušten iz pritvora. Sve je dobro što se dobro svrši, kaže Cvetojević za naš radio, ali iskustvo nije bilo nimalo prijatno.
Bio sam priveden, kao što znate zbog čega, u zatvoru me primili kao kriminalca sa lisicama na rukama u ćelije za najgore slučajeve. Nisam znao zbog čega ni zašto, ali cijela ta priča se odvijala tako u pozitivnom pravcu da smo se uredno riješili.
Državno odvjetništvo i Cvetojevićeva braniteljica Slađana Čanković dogovorili su se da se radi brzine rješavanja ovog slučaja donese takozvana presuda u istrazi. Odvjetnica Čanković kaže kako je Ministarstvo obrane podnijelo kaznenu prijavu protiv Cvetojevića jer je 91. bio prijavljen kao vojni obaveznik. Iako ga je majka odjavila 93. u MORH-u nisu imali tu odjavu i vodili su ga kao vojnog bjegunca. Temeljem te prijave državno odvjetništvo pokrenulo je kazneni postupak i 2005. godine se konstatira da nije dostupan sudu koji ga je pozvao na saslušanje temeljem zahtjeva državnog odvjetništva. Nakon toga izdana je tjeralica temeljem koje je u nedjelju uhićen. Cijela priča za Cvetojevića bila u najmanju ruku neočekivana, kaže odvjetnica Čanković.
Ovdje državljanin nije Republike Hrvatske i Republike Srbije. U veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beograd dobio je putovnicu i to na temelju dokumenta da je odslužio vojni rok u Republici Srbiji, što mu je otvorilo uvjete za izdavanje te putovnice od strane veleposlanstva Republike Hrvatske. Znači, on nije imao nikakvog pojma, nikakve veze da je takav postupak pokrenut protiv njega u Republici Hrvatskoj.
Petojević je rođeni Zagrepčanin koji je kao 16-godišnjak s roditeljima otišao iz Hrvatske, a sada bi se želio vratiti, među ostalim i zbog djevojke koja je iz Zagreba.
Vuče me korijeni ovdje u Hrvatskoj i rodni kraj i mjesto gdje sam živio i odrastao. Pa s time da gledam da započnem neki život normalan, ako je to moguće u Hrvatskoj, ako ne, gdje me život odnese, pa vidjet ćemo, Bože zdravlje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti direktoricu Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić, koja smatra da sudbina nestalih u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije neće biti riješena sve dok se ne formira regionalna komisija za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima.
Mi mislimo da samo regionalna komisija može da dođe do tih podataka koje će da otkriju lokacije na kojima se skrivaju posmrtni ostaci.
Od čega žive BH policajci kojima su oduzete dozvole za rad?
Radimo kod bivših kriminalaca koje smo hapsili, ratnih profitera. Uglavnom su to sve svodi na fizičke poslove. Ja mislim da mi nećemo odustati od bilo kolega koji su bolesti upućeni kuće, ali mi ćemo ostati ovdje do kraja dok se ne riješi konačno agonija 6 godina.
U 14. nastavku serijala o zamrznutim sukobima, da li su građani Južne Osetije spremni ponovno uzeti oružje u ruke u slučaju novog rata? Kosta Kočijev.
Svakako, puno je bilo krvi. Gruzija će uzeti Osetiju samo kada ovdje ne bude niti jednog Osetica.
Gruzijski ministar za reintegraciju Temur Jakobašvili smatra da Južna Osetija ne može opstati kao nezavisna država.
I da separatistički režim u Šinvaliju kontroliše područje na kome živi 32.000 stanovnika. Ponavljam, 32.000. Dakle, ima više Južnoosetijaca u Gruziji nego u separatističkim enklavama.
Dopisnica iračkog servisa našeg radija o novinarskom poslu u Bagdadu.
U Bagdadu sam uvijek u stanju pripravnosti. Strah je stalno prisutan, bez obzira da li sam kući ili na poslu. Ponekad strahujem i od susjeda, upravo zato što sam novinar.
Majka mladića iz BiH, koji je poginuo radeći za jednu američku tvrtku u Afganistanu, apelira na mlade da se vrate kući.
A za ovo sve ja mislim da je krivo i ovo naše društvo i ova zemlja. Što ta omladina nema posla, što idu, što su primorani, što moraju da idu trbuhom za kruhom.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sudbina oko 17.000 nestalih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije može biti riješena jedino uz osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima, istaknuli su danas predstavnici Fonda za humanitarno pravo. Oni su uz pomoć svojih regionalnih partnera u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini najavili prikupljanje 1.000.000 potpisa kojim bi se lokalne vlade prisilile da podrže stvaranje ove regionalne komisije. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Eksperti ističu da postojećom dinamikom suđenja do kraja 2020. godine sudovi u regiji mogli bi procesuirati najviše 1200 počinilaca ratnih zločina, a to ne bi, kako kažu, obezbedilo tačan pregled počinjenih ratnih zločina, vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama i poverenja među etničkim zajednicama u regionu. Upravo zbog toga, kaže Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo u saradnji sa lokalnim partnerima već izvesno vreme radi na stvaranju regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima.
Mi u Fondu za humanitarno pravo, zajedno sa našim regionalnim partnerima, Dokumentom iz Hrvatske i Istraživačko-dokumentacionim centrom iz Sarajeva, zastupamo ideju o formiranju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i naglašavam za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, a ne utvrđivanje uzroka o tim ratovima. I mislimo da samo takva komisija može da da jedan tačan, precizan, objektivan i zvaničan zapis o počinjenim ratnim zločinima.
Osnivanje ovakve jedne regionalne komisije nužno je zbog velikog broja počinilaca ratnih zločina, kaže Zoran Pajić, istraživač na londonskom King's College-u i nekadašnji profesor međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu Sarajevu.
Evo recimo napraviti jedan misaoni eksperiment. Molim vas, Srebrenica. Šta mislite, koliko je ljudi bilo potrebno da se za dva dana pobije 7-8 hiljada ljudi? To nisu samo izvršioci koji su pucali. To su hiljade ljudi iz okolnih sela koji su pravili pite, donosili kafe, donosili vodu. Mehaničari koji su bili tu pri ruci da popravljaju kamione u kojima su žrtve dovođene. Mislim, to ogromno, to raste do neviđenih razmjera. Pa Komisija Republike Srpske za Srebrenicu je utvrdila taj broj, ja mislim, oko 22 hiljade ljudi. Ko je koliko kriv, ko je koliko odgovoran, to nije naš posao. Mislim, nisam mislim o time baviti, ali ja samo hoću da vam pokažem monumentalnost problema.
U oruženim sukobima u bivšoj Jugoslaviji stradalo je najmanje 120 hiljada ljudi i još uvek nije razjašnjena sudbina oko 17 hiljada njih, kažu u Fondu za humanitarno pravo. Nataša Kandić ističe da jedina nada za razrešenje sudbine nestalih leži u stvaranju regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima.
Mi smo jako razmišljali kako doći do kako se će se rešiti ovo pitanje 17.000 nestalih. Na ovaj način, kako stoje stvari, neće se nikada rešiti. I mi mislimo da samo regionalna komisija može da dođe do tih podataka koje će da otkriju lokacije na kojima se skrivaju posmrtni ostaci i da pomogne porodicama žrtava da jednostavno prestanu da lutaju.
Florence Artman, bivša portparolka Haškog tužilaštva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za ovu komisiju presudno važno da bude regionalna.
Pa najbitno je da bude regionalna komisija, zato što ratovi su se dešavale na više područje, ljudi su na razne strane granice, ne možete imati svaku svoju sliku koja će se sudariti sa drugom slikom. Ima samo jednu istinu oko rata, dobro, je široka i kompleksna svakako, ali ne može biti Hrvatska pravi svoju, Bosna svoju ili više u samoj Bosni, pa Srbija treće. To su je zajedni istorija i zato je potrebno da bude regionalna, da ne postoje granice jer nema granice ni za zločina ni za žrtve.
Sudski procesi kojih na prostorima bivše Jugoslavije ima malo, a i taj mali broj slučajeva traje i po nekoliko godina, nije dovoljan za zadovoljenje žrtava, kaže za Radio Slobodna Evropa Tea Gorjanc-Prelević iz crnogorske nevladine organizacije Akcija za ljudska prava.
Sudski postupci, krivični postupci, istrage, kažnjavanje za ratne zločine, kao i parnični postupci za naknadu štete žrtvama, koji su neophodni, nisu dovoljni i ne predstavljaju dovoljnu prevenciju od ponavljanja zločina u budućnosti. Prosto oni imaju takvu prirodu da se ne čuje dovoljno šta se dešava unutar sudnica, dok bi regionalna komisija za utvrđivanje činjenica, ne samo što bi utvrđivala činjenice, ona bi ih javno publikovala, organizovala bi javna svedočenja koja bi se prenosila na televiziji, te bi tako širi krug ljudi zapravo mogao da čuje šta se to događalo za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji, do koje mere su civili stradali i nadam se da bi te strahote odgovarajuće delovale na buduće generacije da im ne padne na pamet tako nešto ponove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ispred zgrade Ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Sarajevu već šesti dan glađu štrajka oko 80 bivših policajaca koji su ostali bez dozvola za rad. Predstavnike decertificiranih policajaca svakodnevno obilaze liječnici Sarajevske hitne pomoći i tvrde da je zdravlje nekolicine njih ozbiljno narušeno. Među policajcima danas je bila naša novinarka Marija Arnautović.
Nakon šest dana štrajka glađu, pet decertifikovanih policajaca koji protestuju ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu upućeno je kućama na liječenje. Ljekari hitne pomoći koji ih obilaze svakodnevno nekolicini sa narušenim zdravstvenim stanjem i danas su preporučili da prekinu štrajk. Primarius dr. Sead Izdarević upozorava na nekoliko koji imaju povišen šećer u krvi te nekoliko bivših policajaca koji imaju srčane tegobe.
Generalno gledajući oni nisu dobro, jer nije lako izdržati, jel, šest dana koliko oni već štrajkuju u glađu. ali kažem, neki su bolji, neki lošiji. Ja.
Decertificirani policajci stupili su u štrajk glađu nakon bezuspješnih pregovora sa predstavnicima OHR-a da se konačno počne primjenjivati izjava Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kojim su utvrđeni uslovi za ukidanje doživotne zabrane rada u institucijama za provođenje zakona. Kemal Kobilica, predstavnik udruženja decertificiranih policajaca Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi, bez obzira što ljekar predloži, ne možemo nikog nasilno odavde udaljiti, jer svi smo ušli s istim ciljem, ali ubjeđivanjem, pregovorima uspjeli smo do jučerašnjeg dana najtežih 5 slučajeva vratiti kući njihovim ambulantama i kućnom liječenju. A imali smo čak jedan slučaj u toku jučerašnjeg dana gdje je bio ugrožen i život jednog momka mladog, 78. godište.
Jasmin Mehinagić iz Kaknja kao policajac je radio 25 godina. Iako su svi sudovi od opštinskog do federalnog presudili u njegovu korist odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna, sudski procesi su poništeni. 6 godina Jasmin da bi prehranio porodicu radi fizičke poslove, kao i većina njegovih kolega.
Teško, teško. Živio sam svog rada. Imam suprugu, 2 djece, suprugu koja je te 2001. posle 2 mjeseca, znači mog otkaza, obolao od karcinoma, nažalost. Vidite ruku desno, vidite žuljev, radimo fizički, većina su radimo fizički. Radimo kod bivših kriminalaca koje smo hapsili, ratnih profitera. Uglavnom to sve svodi na fizičke poslove.
I Draganu Gajiću iz Bijeljine prije 6 godina oduzet je certifikat i zabranjen posao u policijskim službama. Trenutno se kaže bavi poljoprivredom jer ni privatne firme nisu raspoložene da zaposle bivše policajce. Dozvolu za rad je, kaže, izgubio zbog navodnog kršenja ljudskih prava tokom racija u noćnim barovima.
Gdje su ljudi koristili usluge ti strani državljanki i onda su nas policajci da bi iz osvete IPTF, pošto je poznati slučaj bio gore u Prijedoru, kad su je 6 policajaca međunarodni skinuti poslato kući zbog trgovine bijelim robljem. E, da bi međunarodni IPTF, tadašnji međunarodna policija, dokazao da to radi naši, onda su nama svjesnuti. Baš pravo smjesto. Ja sam optužen da sam koristio besplatne seksualne usluge.
Bez obzira na upozorenje ljekara, bivši policajci ostaju istrajni u namjeri da se izbore za svoja prava. Kažu da nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu jer je to jedini način da stignu do svog cilja, a to je nakon 6 godina zabrane rada povratak na posao. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana o tome kakav status može očekivati gruzijska separatistička regija Južna Osetija, kako je danas biti irački novinar u Bagdadu, te sa kakvim poteškoćama se susreće obitelj radnika na ugovor koji su poginuli na nekom ratnom području. U 14. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, kako se rješenje može očekivati za status Južne Osetije? Da li će se nastaviti sadašnje zamrznuto stanje ili postoji opasnost od novog rata? Autor Dragan Štavljanin.
Parlament Južne Osetije usvojio je deklaraciju koja se ističe da kosovski presedan predstavlja ubedljivi argument i za priznavanje njene nezavisnosti. U deklaraciji se naglašava da Južna Osetija ima sve što je potrebno i atribute demokratski suverene države zasnovane na zakonu. Takav stav podržavaju i građani ove regije. Kosta Kočijev, predsjednik pokreta za ljudska prava, zakon iznad vlasti.
Gruzija u tečenju mnogih vikov dokazala što u njoj sastavi ni pod kakvim vidom.
Gruzija to svojim postupcima već duže vreme dokazuje. Politika Gruzije to je permanentan genocid nad osetijskim narodom. Ja lično ne mogu da zamislim da Južna Osetija bude deo bilo kakve gruzijske države.
Могла бы входить в любое образование, что связано с Грузией.
Политиколог Алан Джусоев.
Существование Южной Осетии в Грузии. Нет,
за осетийце не постоє можливості заєднічке держави з Грузією. Барем я так мислим. Али і većina осетійського народу.
Большинство жителей Южной Осетии не только этнические осетины, такой формы не допускают сегодня.
Иако је Европска унија затражила од Русије да укине блокаду Грузије, Питер Семнеби, специјални представник Европске уније за Јужни Кавказ, рекао је пред Комитетом за спољне послове Европског парламента 2006. да Грузија мора више да размишља како да се приближи Абхазији и Јужној Осетији. Он истиће да је садашња криза кулминација дугог процеса.
Tome treba dodati da bi se stvorili uslovi za rješavanje krize mirnim putem, pojedini gruzijski zvaničnici morali bi da umanje veoma oštru retoriku i zamijene mjerama povjerenja kako bi se stvorili uslovi za stvarni dijalog sa Južnom Osetijom i Abhazijom.
Međutim, u odsustvu pregovora raste opasnost od ratne opcije, kaže analitičar Radija Slobodna Evropa Liz Fuller.
As far as I know there...
Koliko ja znam, sada nema pregovora između Južne Osetije i Gruzije o pronalaženju bilo kakvog rešenja. Saakašvili možda razmišlja da je jednostavnije sačekati i izvesti blitzkrieg u Južnoj Osetiji, nakon čega bi tamošnje separatističko rukovodstvo pobeglo u Severnu Osetiju. Saakašvili bi mogao da kaže da je uspešno uspostavio kontrolu nad ovom regijom.
No u Južnoj Osetiji ističu da su spremni da ponovo ratuju i brane svoju nezavisnost oružjem. Kosta Kočijev.
Svakako, puno je bilo krvi. Gruzija će uzeti Osetiju samo kada ovde ne bude niti jednog Osetica.
Alan Džusojev.
Mislim da, 100%. Da se razumemo. Ekonomija, novac, hrana, to je sve dobro. Ali nezavisnost se ne može kupovati. Gruzijci mogu da nas smeste i u kuću od zlata, ali to nas neće učiniti slobodnima.
Nikada ničem ne kupiš nezavisnost. Možda nas zapireti zlatnu kletku, no to ne znači što mi budemo slobodni.
Situaciju dodatno komplikuje i pozicija Rusije koja je dodelila pasoše građanima Abhazije i Južne Osetije. Šef diplomatije Sergej Lavrov je nedavno izjavio da će Rusija zaštititi svoje građane, uključujući i one u inostranstvo. Liz Fuller.
Svakako je moguće zamisliti da Rusija interveniše u slučaju Abhazije i Južne Osetije. S druge strane, izjave ruskih zvaničnika uvek treba tumačiti s dozom opreza. Naprimjer, i Čečeni imaju ruske pasoše. Dakle, to ne znači da će ruski vojnici intervenisati da bi zaštitili svako lice koje ima ruski pasoš.
Having a Russian passport doesn't mean that Russian soldiers will protect you.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
U međuvremenu jačaju dve paralelna realnosti na terenu. Stasavaju nove generacije u Južnoj Osetiji rođene nakon konflikta. One nemaju nikakvog iskustva života u Gruziji kao zajedničkoj državi, ne govore gruzijski jezik, što otežava kompromisno rešenje. Sabin Fraser, direktor programa za Evropu u Međunarodnoj kriznoj grupi sa sedištem u Briselu, o tome za naš program kaže.
Postoji vrlo jaka podjela između Gruzijaca, Abhazijaca i Južnoosetijaca. Stoga je vrlo važno krenuti sa izgradnjom povjerenja između ova tri naroda kako bi oni ponovo zajednički živjeli i radili u budućnosti. Ekonomija je jedan od najznačajnijih faktora za uspostavljanje bolje situacije na terenu, a ne fokusiranje na političko rješenje, odnosno pitanje statusa. Ključno je izgraditi ponovo veze između ljudi.
Temur Iakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju.
Da, ali treba da imate u vidu brojke i onda ćete uvidjeti da su netačne tvrdnje o paralelnim stvarnostima. Gruzija kontroliše 65% teritorije Južne Osetije. To znači da separatistički režim u Šinvaliju kontroliše područje na kome živi 32.000 stanovnika. Ponavljam, 32.000. Dakle, ima više Južno Osetijaca u Gruziji nego u separatističkim enklavama.
In South Ossetia case 32,000. I'm repeating, 32,000. There are much more Ossetian living in the rest of Georgia than in the separatist controlled enclave.
Kakav se rasplet može očekivati? Liz Fuller.
It would be easier in so far as it's a smaller territory.
Gruziji će biti lakše da reintegriše Južnu Osetiju jer je reč o veoma maloj teritoriji. Takođe, stanovništvo je delimično izmešano, tako da je, na primjer, pored južnoosetijskog sela gruzijsko, potom opet južnoosetijsko i tako dalje. To znači da gruzijska armija može brzo da preuzme kontrolu nad tim područjem. Naravno, postoji rizik od ruske intervencije. Govoreći u terminima surove realnosti, Južna Osetija nema šansi da opstane kao nezavisna država. U najboljem slučaju, mogla bi da se ujedini sa Severnom Osetijom u okviru Ruske Federacije.
Is to be reintegrated with North Ossetia within the Russian Federation.
U sljedećem nastavku serijala Radio Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o tvrdnji Pridnjestrovlja da kroz istoriju sve do 1940. godine nikada nije pripadalo Moldaviji, analitičar Niku Popescu.
No, this is not an argument because Kaliningrad was not part of Russia until the end of the Second World War.
To nije argument, jer Kaliningrad nije bio deo Rusije sve do predkraj Drugog svjetskog rata. Zapadni deo današnje Poljske nikada joj nije pripadao kroz istoriju. Dakle, da ponovim, to nije argument koji ima pravnu validnost u slučaju Pridnjestrovlja. Istovremeno, time bi se politički otvorila mnoga pitanja oko promjena granica.
Sa jednog nemirnog područja vodimo vas na drugo, ono u Iraku. Kako je biti domaći novinar u toj zemlji? O tome za naš program govori dopisnica iračkog servisa našeg radija iz Bagdada, koja je nedavno dobila nagradu za hrabrost u novinarstvu. Gordana Knežević je priredila.
U Bagdadu sam uvijek u stanju pripravnosti. Strah je stalno prisutan, bez obzira da li sam kući ili na poslu. Ponekad strahujem i od susjeda, upravo zato što sam novinar. Nikada ne mogu biti sigurna da neko od mojih susjeda neće reći pripadnicima neke naoružane paravojne formacije da na toj adresi ili u toj kući živi novinarka. Odlazak na svaku preskonferenciju je vezan za rizik. Ne bojim se eksplozija, na to se čovjek nekako navikne. Bojim se kidnapovanja, od toga strahujem.
Roditelji i porodica Leila Ahmed su u Babilonu. Ona živi sa porodicom svog brata u Bagdadu i svakodnevno izvještava za irački servis Radija Slobodna Evropa.
Moje vrijeme je bilo podijeljeno između studiranja i novinarstva. Prije 4 mjeseca završila sam doktorat vezan za ulogu medija u društvu. Sada je to gotovo i bavim se samo novinarstvom.
Od 2003. godine u Iraku je stradalo 275 novinara. Strani novinari pretežno borave u zelenoj zoni i na zadatke odlaze samo uz oružanu pratnju.
Lokalni mediji nemaju nikakvu zaštitu. Nemoguće je ići na novinarski zadatak u pratnji policije. Ako bi novinar imao tjelesnu zaštitu, to bi ometalo njegov posao. U Bagdadu se ljudi boje osoba koji su okružene tjelohraniteljima. Teško da bi neko htio s njima razgovarati. Nemoguće je uz takvu zaštitu raditi kao novinar. Strani novinari imaju neku vrstu zaštite, kao što je pancir košulja ili blindirana kola. Bez obzira na rizik, ja idem na sastanke i preskonferencije, ponekad i u takozvanu zelenu zonu. Mi je istina zovemo crvena zona jer je stalno na udaru. Za mene je najgori moment izlazak iz te zelene zone dok ne dođem do mjesta gdje mogu naći taksi ili autobus. Tu uvijek neko promatra one koji ulaze i izlaze i to je za mene najopasniji prostor. Svaki pogled može biti opasan. Tu je najviše novinara kidnapovano i ubijeno. Sa najvećim strahom prelazim tih stotinjak metara.
U našoj redakciji u Bagdadu nema nikakve razlike između novinara koji su šiti, suniti ili kurdi.
Imali smo i hrišćane u redakciji, ali je novinarka koja je sa nama radila dobijala prijeteća pisma i najprije je prešla u drugu agenciju, a kasnije je pod prijetnjama napustila Bagdad. U redakciji ne raspravljamo o tim razlikama, u srcu smo svi Iračani. Ranije su te razlike bile beznačajne, osjećale su se utoliko što su u vrijeme Sadamovog režima sunitski zvaničnici mogli računati na privilegovan položaj. Od 2003. godine te podjele su predmet manipulacije i ljudi su počeli vjerovati da ih samo pripadnici njihove vlastite vjerske grupe mogu odbraniti. To je politički motivisano vjersko sektaštvo. Mnogi moji prijatelji, od kojih su neki bili šiti, a neki suniti, ubijeni su samo zbog toga što su pripadnici jedne ili druge grupe.
Nekoliko sati prije puta za Bagdad, Leila Ahmed sa širokim osmijehom prima svoju nagradu za hrabrost, razgovara sa kolegama, provjerava posljednje vijesti iz Bagdada.
Atmosfera je za 180 stepeni različita. Uprkos tome što sam daleko od eksplozija, nijedne sekunde ne prestaje misliti na ono što se događa u Bagdadu. Prag je lijep grad, ali moja duša je u Bagdadu. Uživam u druženju sa kolegama, ali jedva čekam da vidim svoju porodicu i prijatelje u Bagdadu. Brinem za njih, lijepo mi je u Pragu, ali nijednog trenutka ne mogu zaboraviti Bagdad.
Lakin ma qadrat ansa lahza Bagdad wal Iraq.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
I sa još jednog kriznog žarišta u svijetu. Prije nekoliko dana u Afganistanu, gdje je radio za jednu američku tvrtku, život je izgubio mladić iz Lukavca kod Tuzle, Nedim Nuhanović. Prema prvim informacijama, njega je pogodila minobacačka granata neposredno uz granicu s Pakistanom. To je samo jedna od tužnih posljedica odlaska za poslom mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i slika nebrige vlasti, jer pokazalo se niti jedna institucija nema nadležnost da reagira u ovakvom slučaju. Nuhanovićevo tijelo nalazi se u Kuvajtu, gdje ambasada Bosne i Hercegovine poduzima sve potrebne mjere da se osigura što skoriji transport tijela poginulog mladića natrag u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, obitelj je neutješna i nestrpljiva, zabilježila Maja Nikolić.
5000 mladih perspektivnih mladića s područja Tuzlanskog kantona otišlo je u Irak i Afganistan raditi, ne pitajući za posljedice. Samo ih je s područja Lukavca oko 3000. Nedim Nuhanović je u Afganistan otišao u listopadu prošle godine, nakon što je 7 puta odbijan. Iako su njegovi roditelji bili protiv toga, on se pravdao da su svi njegovi prijatelji u Afganistanu već godinama, da svi dobro zarađuju, a da on u Lukavcu nema nikakve perspektive. Nedimov otac Ređo Nuhanović.
Mogli su mi pomoći da se moje dijete ne nalazi. 5 dana u Kuvajtu je on kriminalac, pa da on u zatvoru stoji, pa da se ispituje, nego to je normalno mrtvo tijelo, a ne da se sad čeka neki avion koji se mora ukrcat, koji će se čekat mjesec, 5 dana, 7, 10, nije bitno koliko dana, da bi se ukrcao, da bi on pun, da bi i on mogao doći do ovdje. Znači, oni bi nas držali do te agonije, dok ne bi mi i mi pocrkali ovdje njegovi roditelji.
Nedimova mama Alija neutješna i želi da nitko ne doživi njezinu bol.
Nek se vraćaju u svoju zemlju, nek rade bilo šta. A za ovo sve ja mislim da je krivo i ovo naše društvo i ova zemlja. Što ta omladina nema posla, što idu, što su primorani, što moraju da idu trbuhom za kruhom. Svaka majka ne da svom sinu više.
Nedim se za 2 mjeseca treba ovjenčati sa svojom djevojkom Ernom Karić. Otišao je u Afganistan upravo kako bi njima dvoma osigurao bolju budućnost.
Samo najtužnija svega toga da ta vlaza, ta vlada, da to niko ništa, znači nema pojma koliko ljudi otišlo. gdje su ljudi, da je naša ambasada tu, da Crveni krst, da niko ne zna da je naš državljan. Mladi ljudi, znači, idu tamo trbuhom za kruhom, ko što se kaže, nemaju drugo, nemaju perspektive ni za što, nema šta, na birovu je koliko ljudi. Ja sam isto na fakultetu, pa opet radim. Moram.
Obitelj Nedima Nuhanovića pokušala je stupiti u kontakt s Bosansko-Hercegovačkim ministarstvom vanjskih poslova, raznim ambasadama, nevladinim organizacijama, ali ni od koga nisu dobili odgovor. Nedimova obitelj sve što želi jeste da se njegovo tijelo što prije dopremi u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, zbog svih političkih događanja i takozvanog najznačajnijeg sporazuma za Bosnu i Hercegovinu poslije Dejtona, tijelo Nedima Nuhanovića je u sjeni BH političara. Ponovno, otac Ređo.
Da sam otišao pješke, ja bi njega do Istanbula iz Kuvajta do sad donio za ti 5 dana. Naj bi volio da se nisam u ovoj državi rodio i da nisam odrastao i da nisam radio sam ti godina i penziju sam zaradio i radio ko konj s oproštenjem sve poslove, a evo sad sam vidio koliko sam vrijedan, da nisam vrijedan, ni onaj ko onaj obični kamenčić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.